Já dneska chci mluvit o takovém tématu, který je takový dluh. Já jsem takový, že mi věci docházejí pomalu. Nevím, jak jste na tom, kdo z vás, ale mě vždycky věci dojdou většinou později než všem ostatním okolo mě a vždycky mi trvá, než mi to dojde. Jedna z věcí, která mi došla teprve nedávno, je to, že jak rosteme jako církev, jak lidé různě přicházejí a různí lidé přicházejí, tak věci, které pro nás dříve byly samozřejmé a říkali jsme si, jo, to, o tom není potřeba ani mluvit, není potřeba to moc vysvětlovat, věci, kdo jsme vlastně jako církev, tak se najednou stávají víc a víc aktuální a lidé kladou otázky a ptají se a proč to tak je a jak to je a co jsme protestanti, nebo jsme letniční, nebo co to znamená, že jsme letniční a to je něco jako, že církev se schází v létě, já mám léto rád, mám teplo, rád teplo a v zimě, kdo přišel do letniční církev krásně, jako tam se netopilo v zimě, tak si říkal, tohle je letniční církev, jako jo, tady 10 stupňů. A já jsem si uvědomil, že to je určitý dluh, že potřebujeme víc ty věci vysvětlovat a že potřebujeme jakoby znova tak předávat vlastně to, kým jsme, vysvětlovat, odpovídat na ty otázky. A tak není to jenom to dnešní slovo, já chci mít ty série vyučování o hodnotách, které máme jako církev a je potřeba to vždycky znova po nějakém čase to znova jakoby obživit, obnovit. Chtěl bych i na odpolední bohoslužbě mluvit o těch hodnotách, takže to určitě se nějak s Marianem pak domluvíme, aby jsme to zaplánovali do toho seznamu kázání. A chtěl bych teď, takže teď ty věci uslyšíte třeba opakovaně, ale to tak je potřeba. Jo? Když chceme něco nějak zdůraznit a něco připomínat, tak to uslyšíte nejenom jednou, ale dvakrát a třikrát, až si budete říkat, no to už jsem slyšel a to je v pořádku, protože to znamená, že teprve to začínáme jako lépe vnímat. A je skvělý, že tady dneska může být i spoustu lidí z mládeže, nebo některý z mládeže, protože i pro ně to jsou otázky, které jsou podle mě důležitý, protože oni nějak přišli, mají s náma vztahy, máme se rádi, nějak se učí dělat kroky s Ježíšem, někdo je na začátku, někdo je dál, někdo už několik let, ale nikdy jsme vlastně příliš nerozebírali, kdo jsme jako církev a co jsou naše hodnoty, co je klíčový pro nás jako církev a je to důležitý. Takže já jsem použil několik slajdů z vyučování, který jsem kdysi měl. Tenkrát jsem to nazval 2000 let církve ve 30 minutách. Historie církve je dlouhá, že? To asi tušíte, jo? 2000 let historie církve je hodně let, je to tak? A když jsem se pokusil to říct ve 30 minutách, což znamená, že na každý rok historie církve jsem měl necelou vteřinu, což znamená, že musíte jít docela rychle, jako jo, každý rok historie církve, ale zastavíme se jenom u několika pár momentů, které jsou klíčové pro to, kdo jsme jako církev. A já chci zdůraznit jednu věc, když mluvíme o tom, kdo jsme, tak z toho žádným způsobem nevyplývá, že jsme v jakémkoliv slova smyslu lepší než nějací jiný křesťané. Jo? To je stejně nesmyslný, jako kdyby jsme řekli, že když se bavíme o tom, kdo jsme jako naše rodina, třeba Hlavsovi, takže když vím, kam patřím, kde je můj domov, kde bydlím a kdo je moje rodina, takže by z toho nějak vyplývalo, že jiné rodiny jsou pro mě něco míň. Rozumíte? To je blbost, že je to tak? Takhle nikdo nesmýšlíme, přestože víme, kde máme domov, většina z vás. A tak já vím, kdo jsou Hlavsovi a vím, jak to u nás doma funguje a učíme se, jak fungovat jako rodina a jak vychovávat děti. Víme, kde bydlíme. Jo? I když se člověk přestěhuje, tak že David vyprávěl, jak se přestěhoval a přišel ke dveřím paneláku a tam čekal chlapeček a čekal, že mu otevře a David ve chvíli, kdy mu chtěl odemknout, tak si vzpomněl, že už tam nebydlí. Tak se podíval na toho chlapečka a zase odešel, jo? Protože už den bydlel, nebo nevím jak dlouho, možná den, už bydlel v sousední ulici. Oni se přestěhovali jenom z jedné ulice do té sousední. Jak se tady chlapeček čeká, že mu starý dá otevře a David přišel ke dveřím a já tady vlastně nebydlím. Šel někam jinam. Ale to je výjimka, jo? To je výjimka. My všichni víme, kde bydlíme, víme, kde máme domov. A taky víme, že když jsou lidé, kteří neví, kde mají domov, kam patří, takže to je hrozně těžký pro život. Jo? Vzpomínám na jednu maminku, která měla syna ve věku přibližně našich kluků, ale už je to řadu let zpátky, když ten chlapeček byl ještě docela malej, tak ona byla taková, měla takový trošku jako rozevlátej život a každou chvíli přespávala u nějakých známých, jako ne, že by neměli kde být. A doslova ten chlapeček nikdy nevěděl, kde ten večer bude spát. Jo? Takže se vždycky ptal, a kde budeme bydlet jako dneska. Jako, jo? A můžu vám říct, že pro toho kluka to bylo hrozný. To bylo hrozný, protože neměl to vědomí, že někde má to zázemí. A dokonce je to tak, že teprve když ta rodina dobře funguje tam, kde má doma, tak může dobře hostit někoho jiného, je to tak? Může být požehnáním pro druhý, když ví, kam patří a kde je. Ale nijak z toho nevyplývá, že my jako Hlavsovi jsme lepší rodina než Kejža nebo Milanova rodina nebo Davidova rodina. To je směšný, je to tak? To je směšný, když jako křesťané bychom říkali, že my jsme lepší než ti druzí, protože jsme někdo. Jo? A přesto je důležitý vědět, kam patřím, je důležitý vědět, kde je moje duchovní rodina, kde mám to své místo, kam patřím. To je klíčový. A já teď nemluvím ani tak jako o členství v církvi. Jako, jo, jestli máte podepsaný papír. Já jsem potkal v životě mnoho křesťanů, kteří někde měli formálně jako papír, že jsou někde členy, ale nebyli tam, nepatřili tam. Jejich srdce tam nebylo z nějakého důvodu, nebo nebyl to jejich domov. Domov je tam, kde máš vztahy, kde lidé o tobě vědí, kde tobě záleží na druhých a druhým záleží na tobě do té míry, že máš vědomí bezpečí a určitého zázemí pro tvůj život s Bohem. Protože výraz v Ježíše nikdy neměla být výraz solistu. Že člověk sám doma řekne si, já si můžu věřit Ježíše, já jsem tady doma v obýváku, hlavně mi sem nikdo neleste, že mi nabouráte moji prostě tady krásnou atmosféru vztahu s Bohem. A jak do toho vlezou jiný křesťany, tak si buď jistý, že ti to nabourají. Ale Pán Bůh po nás chce, aby jsme takhle v těch vztazích žili s Bohem. Takže to, že vím, že někde máme na dveřích napsáno Hlavsovi, neznamená v žádném smyslu, že Hlavsovi jsou cokoliv víc než Kejža nebo Rafaelovi nebo někdo. Jo? To byste se museli smát, kdybych to tvrdil, že? Byste řekli, co to je vůbec za srovnávání? Jak můžou být Hlavsovi lepší než Rafaelovi? Co to je za blbost? Jak si na to přišel? Tak stejným způsobem je absurdní, když říkáme, kdo jsme, že by to mělo znamenat, že se na někoho vyvyšujeme. Ale znamená to, že vím, kde je můj domov. Tak křesťané jsou široká skupina. Pro mě mým bratrem a mojí sestrou v Ježíši Kristu je každý člověk, který vyznal Ježíše jako svého pána, který věří v Ježíše a chce ho následovat. Ať je odkudkoliv, z jakéhokoliv místa, z jakékoliv země, z jakékoliv církve, člověk, který vyznal Ježíše jako pána svého života a věří v Ježíše a chce ho následovat, je křesťanem. Křesťané jsou následovníci Ježíše Krista. Já když se potkám s lidmi z jakékoliv církve, tak jsou to moji bratři, moje sestry, ať jsou kdekoliv. A přijdu kamkoliv, kde jsou křesťané a vím, že jsme spojeni stejnou vírou. Jsme spojeni vírou Ježíše Krista. Třeba jak je v Římanům napsáno, vyznášli svými ústy, že Ježíš je pán, uvěříš v srdci, že ho Bůh zkřísil z mrtvých. Ti, kteří věří, že Ježíš přišel na tuhle zem, zemřel za nás na kříži a byl vzkříšen a chtějí ho následovat, to jsou křesťané, to jsou Ježíšovi učedníci, ať jsou odkudkoliv. A my někdy se díváme na historii církve, říkáme, no ale tam bylo tolik zlých věcí v historii církve, tam bylo tolik zla a ten středověk a to upalování čarodějnic. A já když někde řeknu, že jsem pastor, tak častá reakce je, že někdo vytáhne zneužívání dětí, jo? Kněžíma. Jo? A já říkám, já jsem žádný dítě nezneužil. Já s tím nemám nic společného. Já jsem učedník Ježíše Krista, tak jak je učedníkem Ježíše Krista každý, kdo vyznává Ježíše. A v historii církve bylo mnoho zlých věcí a mnoho dobrých věcí. A my musíme porozumět tomu, že celou historii církve tam byli lidé, kteří byli zbožní, a pak byli lidé, kteří se nazývali křesťany a byli bezbožní. Ale my nemůžeme říct, jako, že no, víc to byla temný středověk, temná historie, s tím my nemáme nic společného s tou historií církve. Teprve, když přišlo ACčko, jo, tak teprve přišlo to pravý následování Krista. Ještě, že nás tady Pán Bůh má, jako jo. Ještě, že v té panoramě ten ostatek té pravý církve tady zůstal. Jo, trošku si z toho dělám legraci, ale je to legrační, je to směšný. My nemůžeme říct, že s tou historií nemáme nic společného, protože celou tu historii tam byli lidé, kteří patřili Bohu, a lidé, kteří se nazývali křesťany a žili úplně bezbožný život. Tak jako dodnes, mimochodem. Je to tak? Jsou lidé, kteří se nazývají křesťany, nějaký ruský pravoslavný tam představitel, že, který tam prostě požehná rakety, aby prostě líp zabíjeli. Člověk si říká, jako, co to? Úplně si říkáte, to není, to snad ani není normálně, to nemůže myslet vážně. A celou tu historii Pán Bůh znova a znova probouzel ve své církvi takový čerstvý hnutí Ducha Svatého. Vidíme to celou historii církve. Mohl bych uvést mnoho příkladů, dávám jenom jeden, protože na to není čas. Víte, kdo je tady ten fešák? Nevíte, my totiž nevíme, jak vypadal a nějaký malíř ho takhle nakreslil, protože tenkrát foťáky nebyly, tak ho nikdo nevyfotil na mobil. Tenhle ten muž se jmenoval Justin a říkalo se mu pak Justin Mučedník. Justin, jo? Justin Mučedník. Popraven v roce 65, tenkrát byl císařem Marcus Aurelius, slavný římský císař. Pocházel z úplně pohanský, nevěřící rodiny z Efezu, z bohatý rodiny, zaplatili mu nejlepší studia, vystudoval filozofické školy, byl takovým řeckým filozofem a tak filozofoval ve svém životě, až potkal jednou nějakého staršího muže někde na břehu moře tam v Efezu. A ten muž byl křesťan. A Justin o tom vyprávěl, že během pomocí několika jednoduchých otázek mu úplně rozbil jeho životní filozofii. A milý Justin začal hledat Boha, stal se křesťanem. Poté se dostal do Říma, tam se stal váženým vedoucím církve, kázal, vyučoval, napsal několik knih. Potom na udání ho zatkli. A když ho vyslýchali, tak řekl, pokusil jsem se studovat všechny dostupné filozofie, což mě nakonec přesvědčilo, že jen jediné učení je pravé, to, které vyznávají křesťané. Že Bůh je stvořitel a pán veškerého tvorstva, že Ježíš Kristus podle proroctví přišel na svět, aby spasil člověka a naučil ho celé pravdě. To byl náš bratr, je to tak? To byl člověk, který věřil tou stejnou víru, žil v úplně jiné době, položil za to život, pak ho tam kvůli tomu sťali. A on ve své knize píše, každý den se někteří stávají učedníky ve jménu Krista. Přijímáte dary, každý, jak je mu dáno. Jeden přijímá ducha porozumění, jiný rady, jiný posil, jiný uzdravení, jiný proroctví, jiný vyučování, jiný bázně boží. V jiné knize píše, nespočet je démonicky posedlých v celém světě, ve vašem městě. Mnoho našich křesťanských mužů je vyhánějí ve jménu Ježíše Krista. Vyhánějí zlé duchy ven z lidí, kteří nemohou být uzdraveni jinými exorcisty. To je kolem roku 160. To je 4 nebo 5 generací od Ježíševa vzkříšení. To není jako tak krátká doba. Jo? Vemte si, co se změní za 4 generace lidí. Představte si, co se změní za 120, 130 let zpátky. Jak byl jiný svět před 120 lety, je to tak? A on o 120 let později, než kázal Pavel, nebo Petr, nebo Ježíš, říká, lidé se obrací, jsou dary Ducha Svatého, lidé jsou osvobozeni od démonického útisku. To byl člověk, který žil to, co věříme, že Nový zákon ukazuje. A celou historii lidstva, celou historii církve, vždycky církev chladla a Pán Bůh ji znova a znova probouzel. A tak přestože tam byly takový mimořádný osobnosti, mohl bych vám jich tady uvést 20, ale je tady jeden jenom jako příklad. A církev v určité době začala více se zaměřovat na takovou pyramidu moci. A stalo se to, že církev se postupně odkláněla od Ježíšova učení a v určité době nastalo to postupně, nestalo se to ze dne na den, ale nastalo jedno z nejvíc nešťastných rozhodnutí v historii církve. A to bylo rozhodnutí, že tehdejší teologové postupně došli k tomu, že církev může, kromě toho, co je napsané v písmu, přidávat nové a nové články víry, které budou závažné pro všechny, když ta církev to uzná za správné. A tak začaly přibývat ty věci, které byly postupně prohlášeny za pravou víru, za dogma, kterému mají křesťané věřit. A postupně se vzdalovali čím dál víc od Bible, od písma. Takže církev se dostávala do čím dál větší krize, do čím dál většího odpadnutí od Boha. Víme o tom, že byli někteří vedoucí představitelé církve, kteří byli naprostými bezbožníky, jo? Kteří si koupili ten úřad, ve kterém byli. Víme, že dokonce byl papež, který velmi pravděpodobně nechal zavraždit jednoho ze svých konkurentů, který spolu s ním soupeřil o to, kdo se stane papežem. Jo? Víme, že někteří z těch vedoucích církve žili velmi, velmi bezbožný život. Ale zároveň celou tu historii církve tam vidíme lidi, kteří upřímně opravdově hledali Boha. Jako kdyby to pravý hledání Boha, pravý učednictví Ježíše Krista se táhlo dál a dál celou historii církve. A tak je to tak, že jak se církev postupně odklání v tom učení od písma, tak přibývá lidi, kteří říkají, to není možný, takhle tomu nemůžeme přece takto věřit. Takže já vím, kým jsem, vím, čemu věřím a proto vím, který věci bych nemohl přijmout. Že? Takže například v určité době církev přijala některá dogmata, která se týkala Marie. Daniel Pfeiffer teď v neděli o Marii mluvil, měl moc pěkný kázání o Marii, ale my víme, že postupně tam přibyly věci, které nejenom, že nejsou v Bibli, dokonce jsou proti Bibli. Takže já vím, proč bych nemohl být katolíkem, ne protože bych ty lidi neměl rád, nebo protože bych si nemyslel, že jsou křesťané. Zrovna minulý týden jsem s některýma byl a no, jsme si povídali a pro mě jsou to moji bratři v Ježíši Kristu. To jsou učedníci Ježíše stejně jako já. Ale vím, proč nemůžu být katolíkem, protože bych například byl povinen věřit tomu, že Marie spolupůsobí s Kristovou milostí. Někdy se používá ten titul, že je spoluvykupitelka, nebo že je prostředník Boží milosti a já otevřu písmo a to mi říká, prostředník je jeden, Ježíš Kristus. Nebo na jiném místě Pavel říká, prostředník je jeden, jiného prostředníka není třeba tam, kde je jeden prostředník a Bůh je ten jeden. Takže to by se dotýkalo už samotné mojí víry, takže já vím, čeho se držím. A tak přibývalo lidi, kteří stejně jako a říkali, to je špatně. Tohleto v písmu nejenom, že nikdy nebylo, že Marie se nikdy neprovinila hříchem, v písmu nic takového není, dokonce písmo říká, všichni zřešili, je to tak? Každý člověk. Jo? Ale církev v nějaké době uvěřila, že může přidávat neustále ta nová dogmata, tak začali přidávat. Jo? Například to, že o tom, že Marie vstoupila na nebesa, to bylo dogmatizováno až v roce 1950. Jo? To většina lidí neví, ale od roku 1950, kdybych byl katolíkem, byl bych povinen věřit tomu, že Marie byla vzata na nebesa, přestože v písmu nic takového není. Je? Tak církev přijala to, že může přidávat neustále a tak nutně nastalo v 15. 16. století ohromný hnutí, kdy lidé říkali, ne, musíme se vrátit k tomu, že pouze to, co je v písmu, může být tím základem naší víry. Ty ostatní věci jsou osobní tvojí volbou, tvou osobní vírou. A tady se dostáváme k tomu, čemu my věříme a co je součást naší identity. Protože my věříme tomu, že jestli něco má být skutečně základním kamenem naší víry, čemu věříme, musí to být podloženo v Bibli. A tak já dávám lidem vždycky tu otázku, ale kde to je v Bibli? Když se to takhle, a kdyby se to takhle, říkám, To může být tvoje osobní přesvědčení, v pořádku. Moje víra nebude stejná jako tvoje. Já respektuju tvoje přesvědčení, moje přesvědčení. Ne, zaskočilo mi z toho. Ale jestliže by to mělo být základní bod, čemu věříme, ukaž mi to v písmu. Ukaž mi, kde to říká Bible. A jestliže to Bible neříká, v pořádku, to může být tvoje přesvědčení nebo moje přesvědčení. Je celá řada věcí, které v církvi děláme a v Bibli o nich není napsáno. V Bibli není napsáno o tom, že je skvělé mít na Facebooku kázání nebo na Instagramu pozvání na nějakou akci. A přesto to děláme, že? Protože na tom není nic špatného. Ale kdyby někdo řekl, jako křesťan musíš dělat, je, děkuju moc. Tak mu položím tu otázku, ale kde to je v písmu? Kde to je v písmu? A tak my jako církev, naše církev, je to součást naší identity. Když mi někdo bude o něčem přesvědčovat, já mu budu dávat tu otázku. Ale kde to je v písmu? Kde to je v Biblii? To je ten princip jen písmo. A proto my jsme křesťané, ale jsme také protestančtí křesťané. Ne proto, že bychom pořád proti něčemu protestovali, ale protože od té doby, kdy přišli lidé jako Jan Luther a Jan Hus, konec konců ještě před ním, další, věříme tomu, že pouze to, co je v písmu, může být základem našeho přesvědčení. A ten další princip, který tam byl, jenom vírou. Protože Bible říká, že to není z našich dobrých skutků, jak jsme zachráněni. My děláme dobré skutky, protože jsme zachráněni. Ale nemůžu si ničím zasloužit Boží milost. Boží milost je zadarmo. Písmo o tom mluví. Tady je příklad třeba v Beroji, že? Přijali evangelium s velikou dychtivostí, každý den zkoumali v písmu, zdali je to tak, jak zvěstuje Pavel. Pavel jim kázal a oni říkali, počkej. Já se musím podívat do písma. Oni neměli ještě nový zákon, měli židovská písma. Já se musím podívat na ta proroctví o Mesiáši. Jestli to, co říkáš, je v souladu s tím, co je s písmem. A tohle je naše hodnota jako církve. Na to vždycky budeme klást důraz a já vždycky budu lidem klást tu otázku. Ale co k tomu říká Bible? A pozbuzuju tě, aby si sám si kladl tu otázku, sám si to zkoumal, sám si hledal v Bibli a studoval Bibli, co Bible k tomu říká. To druhé, Boží spravedlnost skrze víru v Ježíš Krista pro všechny, kdo věří. Není totiž rozdílu. Všichni zřešili, jsou daleko od Boží slávy, jsou ospravedlňováni. Jak? Zadarmo jeho milosti. Žádným skutkem si nemůžeš zasloužit Boží milost, ale děláš skutky, protože jsi poznal nebo poznala Boží milost. Kdyby jsme nedělali ty skutky, potom by to znamenalo, že ta milost nebyla skutečná v našem životě. My děláme právě proto, že jsme poznali tu milost, poznali jsme Boží lásku. Jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši. Tohle to trošku přeskočíme. Je možná jenom zajímavé pro kdo máte rádi historii. Součástí naší identity je probuzenecký hnutí, který má kořeny v naší zemi, kterému se říkalo Moravští bratři. Možná, že nevíte, že všechny ty menší církve, jako je církev bratrská, baptisté v celém světě, metodisté v celém světě, všechny tyhle ty menší církve, kterým se někdy říká evangelikální, že mají kořeny v probuzeneckém hnutí, které bylo na našem území. Moravští bratři byli ti, kteří museli utéct po Bílé hoře, ti, kteří nebyli katolíci a utekli potom do Německa, tady nedaleko, Ochranov v Německu. A ujal se jich tam tento hrabě, ale nebudeme to teď rozebírat, to je 18. století. S těmi moravskými bratři se setkal John Wesley, skrze kterého potom bylo veliké boží hnutí, kterému se říkalo metodistické hnutí. A to všechno je součást toho, kým jsme. On byl první, kdo začal dělat skupinky. Jo, dneska si říkám, každá církev dělá skupinky. Ne? V době, kdy John Wesley začal dělat skupinky, nikdo nedělal skupinky. To trochu zjednodušuju. Jo? Protože nikdo nevěděl, proč by to, k čemu by to mělo být. A on říkal, my potřebujeme spolu v menším kruhu probírat ty věci, ptát se, jak prožíváš svoji víru s Bohem, jak se ti daří žít svatý život, jak se ti daří následovat Ježíše Krista. Potřebujeme se modlit jeden za druhého. Tak tyhle věci, které jsou pro nás normální, říkáme si, to je součást naší identity, tehdy to bylo revoluční. A proto jsme součástí toho proudu. A z toho vznikly církve, kterým říkáme evangelikální. Tam patří církev bratrská, baptisté po celém světě, metodisté po celém světě. Pokud jste nějaký čas v církvi, všude tam máme spoustu přátel. Když jsme dělali kempy, dělali jsme to s metodistama z Tachova, s církví bratrskou z Písku, s americkýma sborama, který ani nevíme, k jaký denominaci patřili, protože se úplně vždycky nevyptávám přesně, odkud kdo kde je. Jsou to moji bratři, patří Ježíši Kristu, mají stejně nastavené srdce, že chtějí týden makat, pracovat s mladýma lidma, modlit se, celý rok to připravujeme. A když je někdo nasazený, tak já jsem nevyslýchal je, jaká je jeho teologie a čemu přesně konkrétně věří, ale cítili jsme, že jsme spojeni. A kdo jste byli s náma třeba na kempu, tam byli lidé, já nevím, na těch velkých kempech, tam byste napočítali lidi třeba z 10, z 12 různých církví, jo? Protože v týmu byli lidi z Moravy, Američani třeba tam byli ze třech různých církví, jo? Tři různé církve, český byli spolu pořadatelé, napočítali byste 10 nebo 12 církví. A většina z nich jsou církve, kterým říkáme evangelikální, někdy můžete slyšet i název vyznavačské církve, ale moc se to už dneska nepoužívá. A to jsou církve, kde se klade důraz například na takové jedno slovíčko, které je znovuzrození. To je pro nás normální, ne? Slyšeli jste to? Někdo říká, už se někdo znovu zrodil? Říkáme si, jo, tak to je normální, každý křesťan musí být znovu zrozen. Ne, tyhle církve obnovily ten důraz na to, že to nemůžeš zdědit po rodičích. My jsme byli vždycky katolické, my ne teda, příklad, jo? Někdo říká, my jsme byli vždycky katolická rodina. Někdo jiný říká, my jsme už po generace evangelíci. Jo? A tyhle církve říkají, no to je v pohodě, jako, že tvoji rodiče něčemu věřili. Ale co ty? Narodil se znovu z vody a z ducha. Jo? Tak kladli důraz na osobní rozhodnutí. Proto se jim říkalo evangelikální, že kladli důraz na to, že to evangelium musíš osobně přijmout, že musíš osobně se rozhodnout. To, čemu věřili tvoji rodiče, to je dobré, to ti může pomoci, ale ty se musíš sám rozhodnout. Důraz na osobní zbožnost, víc než příslušnost k nějaký velký církvi, to znamená, jak ty sám žiješ svůj život. Menší skupinky, osobní vykazatelnost, jo, v těch velkých lidových církvích bylo docela běžné a do dneška můžeme říct, že to tak je. Že někde na nějakým, nevím, nějaký moravský vesnici, tam jde do kostela i ten místní opilec. Všichni to o něm vědí, že prostě mlátí manželku a leží tam před hospodou úplně jako hotovej, ale v neděli se oholí a jde do kostela. Jo? A to já neříkám, že to je jako chyba pana faráře, že by ho měl vydrůskat, jo? Ale možná by mohl se s ním jako promluvit nebo něco. Ale součástí naší identity je, jestli se nazýváš křesťanem, my chceme, aby si žil svůj život v tom společenství, aby si byl nějak vykazatelný, aby bylo jasný, jestli opravdu chceš následovat Ježíše. Nejsme církev, která hlídá jeden druhýho, jo? Neinstalujeme kamery u vás před barákem, aby jsme viděli, jestli prostě kam chodíte, jestli jdete do hospody nebo ne. A nevypisujete hlášení, možná nevíte, jo? Ale Svědkové Jehovovi, když vás osloví na ulici, tak pak to píšou do hlášení, jo? Můžete se jich zeptat, už si psal hlášení? Jmenuje se to hlášení o svědecké službě. Jo, tím ho vykolejíte. Nedávno mi volal, dneska telefonuji, volal mi nějaký svědek Jehovův a chvíli se mnou debatoval, já mu po chvíli říkám, a až se mnou skončíte, vyplníte protokol o svědecké službě a on úplně, no, říká, vy jste nějaký znalý. Věříme ve svobodu, je to jedna z hodnot, kterou máme jako církev, ale zároveň věříme, že když se člověk nazývá křesťanem, nemůže žít zjevně bezbožný život a nazývat se křesťanem a nechat to tak být. Takže to je součást naší identity, to je součást našich hodnot. Nejsme církve, které by to bylo jedno. My vítáme v neděli, jsou otevřené dveře pro kohokoliv. Přijde alkoholik, přijde tady závislý člověk, co tady sedí. Dveře jsou otevřené pro kohokoliv, dokud tady nezačne krást měděnou trubku, která má 6 metrů. Tak jsou hranice, kdy už jsme to museli nějak krotit. Ale dveře jsou otevřený pro kohokoliv. Jestli sem přijde závislý člověk, pozveme ho na Teen Challenge nebo něco. Jo? Dveře jsou otevřené pro kohokoliv. Ale jestli se někdo nazývá křesťanem a bude nevěrný svojí manželce, tak nebude u nás moci v církvi zůstat členem. Takhle to je. Je to součást naší identity. Ne proto, že nemáme rádi lidi, kteří se dopustili nevěry. Ne proto, že je šikanujeme nebo odsuzujeme. Milujeme každého člověka, ale odsuzujeme jednání, který je proti Bohu. Jak u křesťanů, tak u nekřesťanů. Ale na prvním místě to řešíme u lidí, kteří chtějí být součástí toho společenství. Je to součást naší identity. Normálně v neděli to tak nerozebíráme, tolik o tom nemluvíme, ale je to součást toho, kým jsme. Takže pokud někdo prostě se bude opíjet a bude žít způsobem života, kdy bude dělat ostudu sobě a Pánu Bohu, tak s ním někdo bude mluvit. Bude mu říct, proč to děláš? Máš nějakou prázdnotu ve svém životě? Co se snažíš zaplašit nebo zaplnit? Nebo proč... Nebo jakýkoliv jiný příklad by se mohli dát, jo? Ale je to součást hodnoty, kterou máme. Důraz na biblické vyučování. Nám to připadá normální, ale v době, když přišli s biblickým vyučováním na skupinkách, tak to bylo radikální. Mimochodem toho Johna Wesleyho vyhodili z anglikánské církve mimo jiný proto, protože organizoval malé skupinky biblického vyučování. On říká, ne, ať si poslechnou v neděli kázání z kazatelny, tohle nám tady nezavádějí. Aby si lidi sami četli Bibli a studovali prostě. A byl to jeden z důvodů, proč se jim nelíbí, a taky to, že ty shromáždění rostly do té míry, že už se nevešli do žádného kostela, takže John Wesley potom kázal venku, například na hřbitovech a tak, jako jo, někde, kde se ty lidé shromáždili kolem kostela, tak kázal mnoha tisícovým zástupům. Jo? Protože Pán Bůh pořád probouzí lidi. Tak a půjdeme dál. Ještě o něco později dochází k obnově dalšího důrazu, takže my sdílíme ten důraz na písmo, sdílíme důraz na osobní zbožnost, na osobní vykazatelnost, na studium Bible, ale přišel důraz na obnovení duchovních darů. A ne, že by duchovní dary v církvi nebyly, ale byla to taková ta pozapomenutá věc. Takže stále se objevoval někdo, kdo měl nějaké proroctví. Stále se objevovalo nějaké zázračné uzdravení. Stále se objevoval někdo, u koho máme věrohodně doložený nějaký zázrak z Ducha Svatého, který se stal. Ale teprve někdy na tom přelomu 19. a 20. století, je to přibližně těch 120 let zpátky, na mnoha místech světa téměř nezávisle na sobě, se objevují skupinky lidí, kteří říkají, dary Ducha Svatého můžou existovat i dneska. A to je součást naší identity, protože my věříme, že Duch Svatý to nezabalil v prvním století, že by si řekl, tak teď vám dám dar proroctví, ale už jste si to dost užili, chlapci a dívky, takže teď už ty dary nebudete potřebovat. Už máte tu pyramidu moci, už máte ty svoje ustanovený vedoucí, teď už nebudete potřebovat duchovní dary, ne. Písmo říká, že jsou pro každého křesťana duchovní dary, je to tak? V Novém zákoně čteme, že pro každému byl dán zvláštní projev ducha ke společnému užitku. A to je něco, co chceme pozbuzovat, co chceme očekávat, co chceme vyhledávat. A není to jenom o daru mluvení v jazycích, někdy je tendence nějak zužovat ty dary, ale my potřebujeme plnou šíři daru, my potřebujeme pozbuzovat jeden druhého, aby dary kvetly v církvi, aby jsme měli dostatek, aby jsme měli hojnost darů. A je to tak, že bez daru Ducha Svatého církev ztrácí něco strašně klíčového, především v tom boji, kdy jde do tuhého, kdy se modlíme za uzdravení, kdy se dostáváme do duchovních střetů, kdy se dostáváme do duchovního boje. Tam jako koukám na Lucku, tak mohl bych možná stručně říct její zkušenost. Může to říct Lucko za tebe? Jak jsi prožila naplnění Duchem Svatým? Chceš to říct sama? Já to řeknu velmi stručně, tak asi já nechci jako to úplně rozebírat do detailu, jo? Chci to říct jenom jako příklad. Jo? Že ve chvíli, kdy Lucka se dostala do nějaký velmi tíživý situace osobní, možná taková jedna z nejtěžších chvil v jejím vlastně jakoby dosavadním životě s Bohem, manželství a tak dále. A ještě navíc byla úplně sama v cizí zemi a z hlouby srdce tam prostě nějak volala k Bohu, protože byla úplně už zoufalá, úplně nevěděla kudy kam. A potom jenom říkala, pak jsem měla takovej střih, kdy úplně nevím, co bylo. A prožila naplnění Duchem Svatým a začala k Bohu volat novým jazykem a jazykem, který mu nerozuměla, to, čemu Bible říká dar jazyku do modlitba v jazycích. A kdyby vyrůstala v nějakém jiném prostředí, možná by si řekla, teď mě asi přeskočilo, asi jsem se teď trochu zbláznila, a tak hlavně to nikomu nebudu říkat. Ale protože pro nás je to hodnota, které si vážíme, kterou ctíme, tak řekneme Lucce, ne, nezbláznila ses. To je to, co tady ve knize skutků prožili o letnicích, a nazývá se to naplnění Duchem Svatým a je to užitečné pro každé boží dítě. A dary jsou darem pro církev. Od čeho je dar dárno? Protože je k něčemu užitečný, protože k něčemu je dobrý. A my to potřebujeme. A tak my chceme vyhlížet, že Pán Bůh může dávat svoje prorocké slovo nebo slovo poznání. Že se za tebe bude modlit někdo, kdo tě nikdy v životě neviděl a řekne ti do tvého života něco, co nemohlo vědět a může to být klíčový moment ve tvém životě. Věříme v to, že dary Ducha Svatého jsou něco, co nutně potřebujeme pro fungování církve. Když jsme se pustili tady do téhle rekonstrukce, tak jsme dostali nějaký nadpřirozený boží impuls. A my jsme v té době na to neměli peníze. A když se říkám zpátky, když se na to dělám, tak se říkám, tyjo, že jsme se do toho pouštěli, jsme na to neměli. Ale Pán Bůh nám dal nějaký nadpřirozený postrčení, nějaký prorocký slovo. A to se nemusí odehrávat tak, že přijde někdo a řekne, mám pro tebe proroctví, Pán praví. Ne, to může být tak, jak se to stalo u nás. U nás v kuchyni seděl tam Viktor Baláš a říká, po krátký modlitbě povídá, mám takový pocit, že Pán Bůh vám říká něco, a teď říká něco ohledně naší rodiny. A říkal, a zároveň mám pocit, že se máte pustit do té rekonstrukce církve. My jsme to s ním probírali, jak to bude nákladný a jak mám obavy, jestli se do toho pustit. On se tady podíval na ty prostory, říkal, no pěkné je to. A Aninka tady je mi svědkem. Druhý den po té modlitbě se nám pokoušel dovolat člověk, který se nám nedovolal, tak jsme s ním mluvili pak asi za 3 dny, skrze kterého přišlo řešení té naší rodinné situace. To, co ten Viktor řekl tam v té kuchyni, řekl, mám takový pocit. se začalo naplňovat druhý den po tom jeho prorockém slově. Já jsem říkal, Pán Bůh nám říká, že se máme pustit do té přestavby, i když na to nemáme peníze. Víte, pro nás tohle je hodnota, kterou jako církev máme. Že na to nejenom věříme, že to očekáváme, že to vyhledáváme. Že chceme poslechnout slova apoštola Pavla, který říká, horlivě se snažte prorokovat. Jak se to stane? Že prostě, snažím se strašně, chci prorokovat. Ne, to se stane tak, že budeš se modlit a budeš tíše naslouchat, jestli Duch Svatý něco říká a najednou při té modlitbě začneš mít pocit, že ti Pán Bůh dává do srdce nějakou neodbitnou myšlenku. A na začátku s obavama, s takovým jako, řekneš, já nevím, ale a půjdeš za tím člověkem a řekneš mu to a on řekne, jak jsi to mohl vědět, nebo jak jsi to mohla vědět. Teď to je přesně to, co já prožívám. A ty poprvé, když se mi to stalo poprvé v životě, tak jsem úplně mi to přišlo strašná bomba. Že Duch Svatý opravdu mluví ke mně. Když jsem si říkal, já jsem to čet v knížce, že to tak funguje. A když se to stalo poprvé v mém životě, tak jsem z toho byl nadšený. A pak se to stane po druhé a po třetí a po čtvrtý. A pak na to začneš být citlivý. Že potom se ti začne při modlitbě stávat, že se za někoho modlíš a úplně se zarazíš, protože začneš mít pocit, že Duch Svatý něco mluví do tvýho srdce. A postupně se naučíš slyšet ten hlas Ducha Svatýho. A to je něco, co je hodnota naší církve. Někteří z vás, kteří tu dneska jste, byste nebyli křesťané a nebyli byste součástí církve, kdyby jsme nevěřili v nadpřirozený dary Ducha Svatého. A to je realita. To je realita. Kdyby jsme nevěřili v nadpřirozený osvobození ze závislosti, kdyby jsme nevěřili v nadpřirozený zázračný proměny srdce a života člověka někdy i takhle. Ne vždycky, někdy je to proces, ale někdy je to takhle. Někdo přijde, vydá život Kristu a jeho život se takhle změní. Byl jsem s jedním člověkem, který s náma jel na kemp a vyprávěl mi svůj příběh a byl s náma poprvé na kempu. Poprvé jel s křesťanama na nějakou akci. A když mi vyprávěl ten příběh, tak já jsem úplně s úžasem poslouchal, protože on mi říkal, že já jsem prožíval v životě různé věci, jsem z úplně nevěřící rodiny a 14 dní předtím, než jsem jel na kemp, na základě nějakých událostí v mém životě, jsem šel do nějakého kostela, úplně někde mimo Ústí, tam jsem si kleknul a poprvé v životě jsem volal k Bohu. Poprvé v životě jsem se modlil. A 14 dní na to s náma jel na křesťanský tábor. A Pán Bůh se tam dotýkal jeho srdce a udělal další krok blíž k Bohu. Protože my věříme tomu, že Pán Bůh dělá zázraky, že Pán Bůh chce dělat nadpřirozené věci. A je to součást toho, kým jsme. Není to vyvyšování se na někoho jiného. Není to, že si myslíme, že někdo jiný je míň než my. Je to ten domov. Je to to bezpečí, ve kterém víme, že se nemusím stydět za to, že věřím v jednu nebo v druhou věc. Že pozbuzuju k tomu, aby jsme očekávali proroctví, aby jsme očekávali dary Ducha Svatého, nebo že se někdo modlí v jazycích. Může se stát, že někdo jako někoho to zarazí, my se nemodlíme do mikrofonu, aby jsme někoho jako udivovali, podívej, jaký já mám dar. Bible říká, že to je mezi mnou a Bohem, tak my ten dar užíváme tak, aby to bylo mezi mnou a Bohem. Johanka mi říkala, když poprvé slyšela, jak se někdo modlí v jazycích, tak Jana říkala, pojď já se na tebe budu modlit a teď jela prostě hrašarabala. A Johanka prý úplně, co to je? chtěla utíct od modlitby, jo. Tak může se stát, že někdo se jako zarazí, co to říkáš, co se modlíš jazykem, který mu nerozumíme. Ne, ale součást naší identity je to, že to očekáváme, že to vyhledáváme, že si přejeme, aby dary byly v církvi. A víš, to je něco, co nemůžeš, k tomu nemůžeš přinutit někoho. A když někdy lidé říkají, v letniční církvi je málo daru Ducha Svatého. Já říkám, jo, ale já věřím tomu, že způsob, jakých může být víc, je to, že my to potřebujeme vidět mezi sebou. Víš, když potom Pán Bůh jedná, když Duch Svatý jedná, nemusíš tak moc vysvětlovat. Já jsem zažil některé prorocké slova, že ten člověk se tam na místě prostě sesune na židli a rozbrečí se jako malý dítě, protože Pán Bůh vidí do jeho srdce a on najednou ví, že Bůh tam je. A nemusíš to ani moc vysvětlovat. Nemusíš ani mu dělat celou přednášku o duchovních darech. On tam sedí a brečí, protože ví, že Pán Bůh o něm ví tam, kde on je. Vzpomínám na shromáždění, ve kterých prostě Pán Bůh se dotkne nějakého člověka a pak jenom všichni tahají kapesníky a utírají slzy. Nejde o pláč. Jo? Já nejsem člověk, který by často plakal, i když někdy se to i mně přihodí. Nejde o ty slzy samotný, a jde o ten dotek Ducha Svatého. A to je součást naší identity. Takovou církev chceme budovat. Církev, kde jsou k tomu otevřené dveře. Církev, kde to není nějak trpěný na okraji, kde bychom řekli, no tak jestli teda nutně, jako, to tak jako, jestli to tak musíš mít, tak co mám s tebou dělat, tak se stopni tamhle za tu kytku do kouta a tam se prosím tě modli někde, ať jako, hlavně ať nerušíš nikoho jiného. Ne, pro nás to je něco, co chceme vyhledávat. Když říká apoštol Pavel, horlivě žádejte o duchovní dary, tak to je něco, na co se chceme modlit. Chceme, aby to viděli mladí lidi. Já nepotřebuji Véře vysvětlovat prostě hodinovou přednášku o duchovních darech. Když ona uvidí, že ty dary fungují v církvi, tak přirozeně řekne, já bych chtěla taky, aby mě Duch Svatý takhle používal, nebo jinak, nebo podobně. Já bych to chtěla zažívat, že Duch Svatý jedná v mém srdci a jedná v mém životě a druhý lidi jsou tím požehnaný. Tak já vás si pozbudím k tomu. Je to, kým jsme. Takovou církev chceme budovat. Chceme budovat církev. Tím to zakončíme? Jo. Každý dostává projev ducha ke společnému užitku. Jednomu je skrze ducha dáno slovo moudrosti, jinému slovo poznání z téhož ducha, dalšímu víra v témž duchu, jinému dary uzdravování v tomtéž duchu, jinému konání zázraku, jinému proroctví, jinému rozlišování duchu. Jo, rozlišování duchu je to znamená, že vy poznáte, o co tam jde v té situaci. Najednou poznáte, jestli to smrdí, jestli to je od zlýho, nebo jestli to je v pořádku. A ten člověk může vám lhát, může hrát jakýkoliv divadlo a vy najednou poznáte, o co tam jde. Jo? Víra v tomto duchu, to se nemyslí víra, když jste se rozhodli následovat Ježíše. To znamená nadpřirozená víra, že ten člověk najednou v tu chvíli ví, že se něco stane. To je nadpřirozená víra, že ten člověk se je najednou jistý, že ten druhý bude třeba uzdravený. Nebo je si najednou jistý, že je potřeba udělat nějakou věc, přestože ostatní mu říkají, to nejde, to se nedá, to není možný. A má silnou nadpřirozenou víru a všem ostatním říká, já vím, že Pán Bůh to chce udělat. Já jsem si tím naprosto jistý, že Pán Bůh to chce udělat. To je nadpřirozená víra z Ducha Svatého. Jinému různé druhy jazyku, jinému výklad jazyku. To vše působí jeden a ten týž duch, který obdarovává každého jednotlivě, jak sám chce. Tak, skončím tímhle shrnutím. Kdo jsme? Jsme křesťané. Jsme křesťané spolu se všemi, kteří vyznávají Ježíše. Jsou to moji bratři, nejsou horší křesťané než já, nejsou méně božími dětmi než já. Dokonce v mnoha církvích, kteří věří věcem jinak než já, jsou lidé, kteří mě zahambují svojí osobní zbožností. Tolikrát se mi to stává, že si říkám, no já ty věci chápu úplně jinak. A pak vidím, jak zbožný život vede ten člověk a říkám si, musím se zamyslet nad svojí pýchou. Říkám si letniční. A pak vidím druhého, který má osobní život zbožnější než já, přestože já nevěří na dary Ducha Svatého. Jsme protestanté, to znamená, že věříme, že jedině písmo je tím měřítkem naší víry. To, na čem může stát naše víra, musí být založeno na Bibli. Je to ta otázka, ukaž mi to v Bibli. Má to být hlavní věc, které křesťané věří, ukaž mi to, kde to je v Bibli. Jestliže ne, je to tvoje osobní přesvědčení nebo moje osobní přesvědčení, nemůže to být základní článek víry. Patříme do toho proudu těch vyznavačských nebo evangelikálních církví, stejně jako církev bratrská nebo baptisté, protože věříme v osobní znovuzrození. Nemůžeš to zdědit. Moje děti slyšeli ode mě mnoho věcí, ale osobní víru Lukas nemohl zdědit ode mě. Není to, že my jsme už po generace ACčko, no jo, tak co mu zbývá? Musí sem chodit, že jo, v neděli. Jede s náma autem, tak musí. Už druhá generace, no, to už po generace. Ale moje maminka taky už, jako, to ještě nebylo ACčko, bylo v ilegalitě, letniční hnutí v ilegalitě, no, to je jedno. Nemůže to zdědit, musel se sám rozhodnout, že chce následovat Ježíše. Sám se rozhodnul, že se chce dát pokřtít. Proto mimo jiné nekřtíme nemluvňata, protože věříme, že to znovuzrození musí prožít Lukas sám až v tom věku, když k tomu sám dojde. A jestli k tomu dojde ve 12 letech, nebo ve 14, nebo v 10 letech, v 11, u 5-6letých dětí většinou čekáme, až to dítě bude více rozumět tomu rozhodnutí, co to znamená. Nemáme přesný věk, od kdy někoho pokřtíme, ale věříme v to osobní znovuzrození. Děláme skupinky, věříme v biblické vyučování, věříme ve vykazatelnost. A jsme letniční, protože věříme, že dary Ducha Svatého neskončily v prvním století. Že mají být v církvi i dneska. A že jsou dokonce zásadní, klíčoví pro službu. Když o letnicích prožili naplnění Duchem Svatým, bylo to na základě slibu, že jim Pán Ježíš říkal, neodcházejte z Jeruzaléma a počkejte, až budete vyzbrojeni tou mocí z výsosti. On jim říkal, vy potřebujete moc Ducha Svatého ve svém životě pro tu službu. A tak, jestli to potřebovali první učeníci, první apoštolé, potřebujeme to my i dneska. Tak, ve 30 minutách jsem to nezvládnul. Ale je to něco, co ode mě uslyšíte víckrát. Budu mít celou sérii o hodnotách, který máme jako církev. A to jsou věci, které tady dneska zazněly a budeme to znova připomínat, znova opakovat. Protože potřebujeme to připomínat. Potřebujeme to připomínat. Přicházejí noví lidé, máme otevřené dveře pro kohokoliv. Češi, Romové, Američani, kdokoliv je tady vítán, Slováci, kdokoliv. Máme otevřené dveře, ale potřebujeme vědět, ano, budujeme církev, která má nějaké hodnoty. O něco nám jde. Chceme sloužit Bohu.